δεν συζητάν δίχως γιατί.
Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τελευταία μέρα του Μαΐου, 31η Μαΐου σήμερα. Καλημέρα στη Μαργαρίτα από την Πολωνία. Καλημέρα Μαργαρίτα, να είσαι καλά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη.
Έγινες φήμη και γι' αυτό δεν φυλακίζεσαι.
Ο κύριος Ξανθόπουλος διαμαρτύρεται γιατί σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος είναι ευκαιρία να σχολιάσει ότι ο νόμος δυστυχώς τηρείται κατά το δοκούν. Και μάλιστα μου λέει ότι σε χαρακτηριστικό σε κατάστημα γνωστής στοιχηματικής εταιρείας, τα οποία ο χαρακτηρισμός τεκές είναι πολύ επίοικης, όσες φορές έχω πάει να παίξω και έχω παρακαλέσει να μην καπνίζουν, μόνο που δεν με πέταξαν έξω με τις κλωσιές. Θα μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο, γιατί πραγματικά πλέον το κάπνισμα είναι όχι απλά ντεμοντέ, αλλά και εξαιρετικά κακό για την υγεία, και όχι μόνο αυτών που καπνίζουν, και τον δίπλα, των άλλων, των παθητικών καπνιστών.
Στου πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα. Τόσα δίνω, πόσα θες.
Στις μπαρμπουτιέρες καπνίζουν, λέει εδώ ο φίλος ο Λάσκαρης. Καλημέρα Λάσκαρη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να είσαι καλά Νίκο.
Με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης στη τηλεφωνική γραμμή. Είπαμε ότι υπάρχει έκτακτη είδηση από την Κομωτινή. Συνελήφθη ο Τούρκος μαφιόζος που πυροβόλησε το κλιμάκιο της ΕΕΠ. Έλα Γιώργο.
Έλα Γιάννη.
Δεν σε ακούγαμε καλά πριν.
Καλύτερα τώρα.
Ναι, ναι, ακούγησε καλύτερα. Λοιπόν, 500 λέγαμε, λέει Τούρκοι πράκτορες, ναι. Λέει αστυνομία, το λέμε εμείς.
Ναι.
Κυκλοφορούν, σουλατσάρουν σε όλη την Ελλάδα. Τι γίνεται?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Γιάννη, και το είδαμε ότι το τελευταίο καιρό είχαμε, τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε 12 δολοφονίες Τούρκων που εμπλέκονται με το οργανωμένο έγκλημα και 9 απόπειρες δολοφονίας.
Ναι.
Το θετικό, το μόνο θετικό σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η αστυνομία έχει συλλάβει σχεδόν όλους τους εκτελεστές. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι όμως μπαίνουν στη χώρα μας και λύνουν εδώ τα ζητήματά τους πυροβολώντας ανεξέλεγκτα σε περιοχές που στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές που είναι πολυσύχναστες και κινδυνεύουν οι πολίτες. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε αυτό. Χρειάζεται ενδελεχείς ελέγχους στα σύνορα. Φυσικά η χώρα μας πρέπει να σέβεται τους διεθνούς κανονισμούς και τις συνθήκες, στην προκειμένη περίπτωση τη συνθήκη Δουβλίνο, σύμφωνα με την οποία αυτός που μπαίνει στη χώρα μας και αιτείται άσυλο θα πρέπει να εξεταστεί το αίτημά του και κατόπιν να εγκριθεί ή όχι. Σε περίπτωση που εγκριθεί λαμβάνει άσυλο και παραμένει στη χώρα μας, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ξαναγυρνάει στη χώρα του. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει και, και ενημέρωση από τις τουρκικές αρχές. Υπάρχει μια συνεργασία, αλλά νομίζω δεν είναι, καταρχήν οι Τούρκοι δεν καταχωρούν σε κάποια βάση δεδομένων αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ποινικοί και προέρχονται από τη χώρα τους.
Ναι.
Οπότε η ελληνική αστυνομία
τους βολεύει κιόλας να φεύγουν από την Τουρκία, να έρχονται προς τα εδώ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Τώρα, η εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι ξεκάθαρη, δηλαδή είναι δεδομένη. Πήρε μέρος με 2 αυτοκίνητα και 2 μηχανές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Υπήρχε ανοιχτή γραμμή με τα κεντρικά της υπηρεσίας, εδώ με την Κατεχάκη. Μάλιστα, υπάρχει και μια κόντρα μεταξύ ΕΕΠ και αστυνομίας. Μπορείς να μου πεις, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί είναι πλάκη στην υπόθεση αυτή?
Αλίμονο να μην είχε εμπλακεί.
Ναι. Άρα, μήπως δεν είναι μόνο ποινικό το θέμα, μήπως υπάρχει και θέμα αντικατασκοπίας, δηλαδή.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι Τούρκοι υπήκουοι που μπαίνουν στη χώρα μας, δεν μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται για τουρισμό, τις οικογένειες με τα παιδιά, που ποτέ δεν ξέρεις και σε αυτές τις περιπτώσεις, αλίμονο να μην παρακολουθούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αλίμονο η αστυνομία να μην καταγράφει πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα κάνουν, με τι θα ασχοληθούν, τι δουλειά θα
κάνουν. Δηλαδή, μήπως κάποιοι από αυτούς έχουν και διπλό ρόλο, και το ρόλο του ποινικού και το ρόλο του πράκτορα.
Εννοείται. Μπορεί ο άλλος να είναι ποινικός, αλλά το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, κάποιοι ποινικοί και σκληροί ποινικοί να χρησιμοποιούνται από κάποια κράτη ως κατάσκοποι.
Ναι.
Αλίμονο λοιπόν να μην τους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ειδικά τους Τούρκους υπηκόους. Σωστά το κάνανε, εδώ υπήρχε θέμα όμως, ήταν προβληματική, δεν έκαναν σωστά την παρακολούθηση. Ήταν προβληματική η παρακολούθηση.
Αυτοί έχουν σχέση. Βλέπω ότι πρόκειται για τη διαβόητη συμμορία Ντάλτονς. Άκου,
ναι, αυτοί είναι. Αυτοί είναι οι Ντάλτονς, οι οποίοι είχαν 6 μέλη αυτής της συμμορίας, είχαν δολοφονηθεί στη Λούτσα, όταν τους είχε δώσει ένας δικός τους, από τη συμμορία είχε ένας από τους Ντάλτονς, είχε παριστρήσει σε άλλη συμμορία, μάλλον είχε πάει σε άλλη συμμορία και έδωσε τους δικούς του και τους περίμεναν, παραμόνευαν εκεί, τους είχαν στήσει ενέδρα στη Λούτσα και τους είχαν
φέρει στη Λούτσα.
Εν τω μεταξύ,
6 άτομα.
Είχαν συλληφθεί
αυτοί που εκτέλεσαν. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί για να εμπλέκονται μέσα στον μουσουλμανικό πληθυσμό της Θράκης ζουν εκεί, στην Κομωτινή, την Ξάνθη και σε χωριά της περιοχής. Όχι όλοι.
Πολλοί από αυτούς, ναι. Όχι όλοι, γιατί κάποιοι ζουν στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εκεί Κομωτινή κλπ. Ναι. Και αυτοί εδώ τώρα, από ό,τι φαίνεται, οι τρεις που εμπλέκονται στους πυροβολισμούς, και αυτός που συνελήφθη, αλλά και άλλοι δύο, μέναν εκεί, κάπου στην Κομωτινή.
Ναι.
Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκινητό για να πιάσει και τους άλλους δύο. Πρέπει να μαζευτεί αυτό με τους Τούρκους μαφιόζοι.
Είναι δύσκολο πάντως. Αν κυκλοφορούν 500 μαφιόζοι εδώ πέρα και μπλέκονται με τον μουσουλμανικό πληθυσμό, αντεβρέστους. Δεν είναι δηλαδή κάτι εύκολο.
Ναι,
θες ολόκληρη επιχείρηση.
Ναι, ναι, αυτό θα πρέπει να γίνεται. Η έρευνα αυτή, η εντελεχής έρευνα που σας είπα, πρέπει να γίνεται κατά την ώρα που έρχονται.
Ναι.
Που έρχονται και.
Έρχονται ως μετανάστες.
Από την ελληνική αστυνομία. Ναι, εκεί λοιπόν δεν μπορεί ο καθένας να δηλώνει γκιουλένιστής. Θα πρέπει να ελέγχονται και να υπάρχει επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές. Θα μου πείτε τι επικοινωνία εδώ, οι τουρκικές αρχές αφήνουν τους μετανάστες. Τους παρά τους μετανάστες και περνάνε και δεν εφαρμόζουν τις συμφωνίες επανεσδοχής και λοιπά.
Τώρα με αλλάζουν με τον νέο νόμο αυτά.
Για την Ελλάδα.
Ανακοινώθηκε στο προθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο.
Ναι.
Λοιπόν, να είσαι καλά Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Επειδή ρωτάει εδώ η Σοφία, 500 πράκτορες, όχι πράκτορες, 500 μαφιόζοι Τούρκοι που βρίσκονται εδώ δεν είναι δική μας διαπίστωση. Διαρροή, επίσημη διαρροή της ελληνικής αστυνομίας την προηγούμενη Πέμπτη. Από εκεί προέρχεται το νούμερο.
Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως η βραδιά μου.
Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη. Προμπονάζω γραφίδι. Καλημέρα Γιάννη. Να προστατεύσουμε τη μονή της Αγίας Εκατερίνης και τουλάχιστον είναι δικά μας η βιβλιοθήκη και όλα τα κινητά κοιμήλια με συμβόλαια. Τα μουσεία είναι γεμάτα από Ελλάδα. Καλό Σαββατοκύριακο και αύριο καλό μήνα με αγάπη και εκτίμηση. Μας στέλνει το μήνυμα η κυρία Προμπονάζω γραφίδι από τις πρώτες ακροάτριες του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα και στο φίλο το Σταμάτη. Θα το μάθω αυτό για το πετρέλαιο θέρμανση. Θα ρωτήσω και τον Γιώργο τον Αυτιάση στην συνέχεια. Όσον αφορά τον μπάσκετ Ολυμπιακού, το κρίσταλο που έχει σπάσει δεν ξανακολλάει. Ο coach πρέπει να αποχωρήσει. Δεν ενώνει, διχάζει. Μα νομίζω πως και η χθεσινή κατ' εμέ αργοπορημένη δήλωση των αδερφών Αγγελόπουλων είναι δήλωση που μάλλον αυτό προειδεάζει ότι θα συμβεί. Με δημόσια δήλωσή τους, δηλαδή στα κοινωνικά δίκτυα, και η αδερφή Αγγελόπουλη ήταν ξεκάθαρη. Η υπομονή μας τελειώνει, απαιτούμε να εμφανιστεί η ομάδα όπως πρέπει. Κατ' εμέ έπρεπε η υπομονή τους να είχε τελειώσει νωρίτερα, αλλά από πέρσι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει έδωσαν και άλλη μια ευκαιρία στον coach και ορισμένους παίκτες που μάλλον δεν θα την ξαναδούν μπροστά τους. Μην περιμένεις τον καύσωνα. Στα Public βρίσκεις τώρα κορυφαία κλιματιστικά με δώρο ΦΠΑ και πενταπλό όφελος, κυρίες και κύριοι. Δωρεάν εγκατάσταση και ανακύκλωση 100 ευρώ επιταγή ανακύκλωσης. Όλα άτοκα με και χωρίς κάρτα και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μέχρι 31 Μαΐου στα Public, μέχρι σήμερα δηλαδή. Στα μεγάλα Public, στα Public Plus, τα Home καταστήματα και στα public.gr. Πλήρες πακέτο δροσιάς για όλες και για όλους. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, ο πολιτικός αναλυτής της Opinion Poll, είχε και μια δημοσκόπηση με εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για την πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, για το Δήμο Θεσσαλονίκης μάλλον, αλλά θα μας σχολιάσει και όλες τις τελευταίες έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καλημέρα, Ζαχαρία.
Καλημέρα.
Καλό μήνα να πούμε για αύριο από τώρα.
Να πούμε. Καλό μήνα να έχουμε.
Γενικά το καλοκαίρι πέφτει το πολιτικό ενδιαφέρον ή έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι εποχές? Τι λες?
Εξαρτάται από τις εξελίξεις. Βέβαια τώρα για να τα προσεγγίζουμε και ανθρώπινα, μετά τις 15 Ιουλίου σιγά σιγά μέχρι και το τέλος
μπαίνουμε
Αυγούστου.
Μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινό mood. Που
ναι,
λένε και
ασφαλώς.
Οι φίλοι μας και τις
ασφαλώς.
Λοιπόν, διενήργησες μία δημοσκόπηση για το Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί βγαίνουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Μπορείς να μας πεις στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής τα ποσοστά των κομμάτων?
Βεβαίως. Εδώ έχουμε μία πρωτιά με υπερδιπλάσιο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας με 30,1. Να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκη είχε πάρει 27,3, δηλαδή μια μονάδα.
Στις ευρωεκλογές.
Στις ευρωεκλογές λιγότερη από ό,τι πανελλαδικά.
Ναι.
Άρα φαίνεται ένα συν μεγαλύτερο συγκριτικό από ό,τι πανελλαδικά.
Ακούστε ποιο κόμμα είναι δεύτερο, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Δεύτερη είναι η Ελληνική Λύση, 12,2, η οποία εμφανίζει μια άνοδο κατά δύο μονάδες από τις ευρωεκλογές. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,8.
Mm-hmm.
Δίπλα η Πλεύση Ελευθερίας 9,8 σε μια απόσταση δύο μονάδων. Το κόμμα που έχει πέσει πάρα πολύ και το βλέπουμε βέβαια και στις πανελλαδικές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2.
Mm-hmm.
Και από εκεί και πέρα είναι το Κίνημα Δημοκρατίας 3,5. Η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25 με 3,3 το καθένα.
Mm-hmm.
Η Νίκη 3,1, η Σπαρτιάτες 2,1 και η Νέα Αριστερά βρίσκεται στο 1,7%.
Ναι, προκύπτουν και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τον δήμαρχο, τον σημερινό δήμαρχο της πόλης, ο οποίος έχει μεγάλη υπερκομματική αποδοχή και φαίνεται ότι ο πρώτος χρόνος, 1,5 χρόνος περίπου, της θητείας του μάλλον πηγαίνει καλύτερα από τον προηγούμενο. Τι στοιχεία προκύπτουν από εκεί?
Έχουμε κάποια σημαντικά ευρήματα που βεβαίνουν ένα ισχυρό προφίλ σαν αποτέλεσμα, φαντάζομαι, της δουλειάς που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο Δήμου.
Ναι. Μιλάμε για τον κύριο Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
Μιλάμε για τον Στέλιο τον Αγγελούδη, για τον Δήμαρχο που είχε εκλεγεί. Έχει μία δημοφιλία της τάξης 70%.
70%, ναι.
Το έργο του γίνεται αποδεκτό θετικά τουλάχιστον από ένα 56-57%.
Mm-hmm.
Είναι μεγάλη επίδοση. Και το 75% θεωρεί ότι η πόλη είναι σε μια άλλη πορεία ως προς το Δήμο σε σχέση με το τι συνέβαινε επί προηγούμενου Δημάρχου.
Ναι. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αγγελούδης υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ και την ευρύτερη κεντροαριστερά στο δεύτερο γύρο απέναντι στον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Ζέρβα, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Σωστά?
Ναι. Ο οποίος θα θυμάστε ότι και μαζί το είχαμε κουβεντιάσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, δηλαδή επί ένα χρόνο ή με τρεις, γιατί είχαμε κάνει αλλεπάλληλες μέτρους στη Θεσσαλονίκη. Στο ερώτημα, θέλετε να επανεκλεγεί? Ναι, απαντούσε μόνο το 24%.
Ναι.
Μάλιστα είχα βγάλει, επιτρέψτε μου να σας κλέψω τη δουλειά προσωρινά, το δημοσιογραφικό τίτλο «Ζητείτε δήμαρχος».
Ναι.
Γιατί ήταν φανερό ότι θα ήταν πολύ 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 δύσκολη τυχόν επανεκλογή του.
Μάλιστα.
Ωστόσο τον στήριξε η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Αγγελούδης συσπήρωσε δυνάμεις και από τη Νέα Δημοκρατία.
Mm-hmm.
Και έτσι στο κέρδισε καθαρά. Το θέμα
Μάλιστα.
είναι ότι εμφανίζει τώρα αυτό το πράγμα. Να προσθέσω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι στους ποιοτικούς δείχτες, δηλαδή ρωτήσαμε και σαν δήμαρχος πώς τον βλέπουν, αν είναι διεκδικητικός, αν είναι γνώστης, αν είναι αποτελεσματικός, μια σειρά πράγματα. η επιδόση του είναι παντού από 60 έως και 75%.
Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
Είναι
τώρα,
πολύ μεγάλα.
Έχει παίξει ρόλο γενικότερα στις απαντήσεις των φίλων μας από την Θεσσαλονίκη το γεγονός ότι μετά από πολλές δεκαετίες λειτουργήσε επιτέλους το μετρό, φτιάχτηκε και λειτουργήσε το μετρό, δηλαδή έχει αλλάξει την εικόνα της πόλης ή όχι?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική ερώτηση σε σχέση με την αισιοδοξία. Υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον της πόλης από ένα 46%.
Είναι φύση, από τη φύση τους πιο αισιόδοξοι και χαλαροί οι Θεσσαλονικοί.
Δεν ξέρω.
Είναι και, πώς να το πω, και κοινωνικά τα χαρακτηριστικά.
Αλλά ξέρετε ότι υπάρχει πάντα και αυτό που λένε όλα γίνονται γύρω από την Αθήνα. Αυτό νομίζω ότι, δηλαδή σε αυτό το ποσοστό συντελεί πρώτο η λειτουργία του μετρό.
Ναι.
Το οποίο μετρήσαμε ότι το 80% λέει βελτίωση στην ποιότητα ζωής στην πόλη και ένα αντίστοιχο ποσοστό ότι διευκόλυνε τη μετακίνησή μας, ανακούφισε το κυκλοφοριακό.
Ναι.
Ταυτόχρονα να έχουμε υπόψη ότι έχουν μεγάλη αποδοχή έργα που στην αρχή μπορεί να δημιουργούσαν και γκρίνια. Για παράδειγμα, το flyover, επειδή έφερε μια ανακατοσούρα όπως κάθε έργο, τώρα ένα 14% μόνο λέει δεν θα έπρεπε να γίνει, δεν χρειαζόταν.
Κοίταξε, είναι γεγονός ότι τα μεγάλα έργα αλλάζουν την ποιότητα ζωής. Αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής όλων.
Θέλω να πω. Εκεί τι συντελείται.
Η Θεσσαλονίκη είχε φοβερό πρόβλημα στάθμευσης, φοβερό, φοβερό μποτιλιάρισμα και στον περιφερειακό αλλά και στα κεντρικά σημεία της πόλης. Είναι προφανές ότι η λειτουργία του μετρό έδωσε ανάσες στους κατοίκους.
Άρα τι συμβαίνει? Υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ότι υπάρχει μια δημοτική αρχή με αυτό το κλίμα που περιγράψαμε και άρα ότι εργάζεται, άρα ναι, αντιμετωπίζει τα θέματα καθημερινότητας.
Ναι, ναι, ναι.
Το δεύτερο είναι ότι προωθούνται έργα σαν και αυτά που αναφέραμε, αλλά και η ανάπλαση της έκθεσης και ένα πολύ σημαντικό πάρκο καινοτομίας που συμμετέχουν επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ο Δήμος και άλλα που έχουν δημιουργήσει μία οσμή ότι κάτι αλλάζει στην
τώρα,
πόλη, γίνεται δουλειά.
Φεύγουμε από τα τοπικά της Θεσσαλονίκης, πάμε στα ευρύτερα εθνικά, στην επικράτεια. Είδες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν από την MRB και την BALS. Κρατάω μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά ανησυχητικά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας, στα ηλικιακά γκρουπ, και παίρνω ως δεδομένη την έρευνα της MRB του κυρίου Μαύρου για τον τηλεοπτικό σταθμό Open, στα ηλικιακά γκρουπ από 17 έως 34, δηλαδή στους νέους ψηφοφόρους από 17 ετών έως 34, η Πλεύση Ελευθερίας έρχεται πρώτο κόμμα.
Ακριβώς.
Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτό?
Κοιτάξτε, σε αυτό το διάστημα, αν και η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είναι νέα στην πολιτική, στα πρόσωπα πολλών ανθρώπων και πιο νέων, αλλά και άλλων ηλικιών, φάνηκε σαν η αυθεντική φωνή το να καταδικάσει κάποιος την κυβέρνηση με σκληρότητα, με ακρότητα.
Στο ηλικιακό γκρουπ 17 ως 24 η Πλεύση έρχεται πρώτη με 17%. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Στο δε ηλικιακό γκρουπ από 25 ως 34 η Πλεύση συγκεντρώνει 19,3% και έρχεται επίσης πρώτο κόμμα.
Μα ακριβώς, και αν δείτε ουσιαστικά και σε άλλες ηλικιακές κατηγορίες δεν τα πάει άσχημα, αλλά έχετε δίκιο να επιμένετε. Άλλωστε μου φαίνεται σε συζήτησή μας το είχα τονίσει ότι μέχρι 35 είναι πρώτο κόμμα.
Ναι.
Είναι πρώτο κόμμα. Λοιπόν, και γι' αυτό και άλλα ποιοτικά στοιχεία που είχα υπόψη μου και από τις δικές μας έρευνες.
Ναι.
Από την αρχή, επειδή βιάστηκαν κάποιοι ότι θα ξεφουσκώσει τα κάνει, έλεγα ότι όπως κάθε κόμμα μπορεί να ανέβει ή να πέσει, ας πούμε. Αλλά ξεφούσκωμα, δηλαδή, γιατί τον Ιανουάριο τη βρίσκαμε στο 5,9 και ξαφνικά τον Απρίλιο, σαν opinion poll, τη βρήκαμε στο 15,9. Νομίζω ότι τα ποιοτικά στοιχεία που έδωσε και η MRB, ο Δημήτρης ο Μαύρος, είναι πολύ σημαντικά.
Να
δούμε ότι κάτι βαθύτερο υπάρχει, δεν είναι τόσο απλό.
Μα είναι προφανές αυτό στην καθυπόδειξη ερώτηση για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, στο σύνολο τώρα του εκλογικού σώματος. Ναι. Πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,4. Δεύτερη ζωή Κωνσταντοπούλου με 11,2.
Λοιπόν,
και πρόσεξε,
έλεγα...
τρίτος είναι ο Βελόπουλος με 6,7. Και ακολουθεί ο Ανδρουλάκης με 5,4. Εξαιρετικά αρνητικό ποσοστό για κάποιον ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αποτελεί την εναλλακτική πρόταση απέναντι στο σημερινό πρωθυπουργό. Με 2,6 ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Με 2 ο Γιάννης Βαρουφάκης. Με 2 ο Κασελάκης. Με 2 ο Λατινοπούλου. Μόλις με 1,9% ο Σωκράτης Φάμελος.
Κοιτάξτε, καταρχάς, επειδή είπατε τον κύριο Φάμελο, το 30,1 που σας είπα, το 5,2 στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και η περιοχή του κύριου Φάμελου.
Έχεις δίκιο.
Που εκλέγεται.
Παρ' όλα αυτά όμως είναι χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και γενικά είναι χαμηλά. Σε καμία έρευνα δεν ξεπερνάει στην εκτίμηση το 6%, ενώ στην πρόεδρες ψήφου είναι από 4 έως 5.
Ναι.
Κατά τη γνώμη μου, χτυπάνε αλάρμ, πώς το λένε,
συναγερμοί.
Κινδύνες, συναγερμοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή έχει μια πτωτική πορεία που μπορεί να το οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις.
Ναι.
Το ίδιο συμβαίνει με άλλα μεγέθη, βέβαια, με τη Νέα Αριστερά, η οποία είναι στο 1,3, 1,5, 1,7. Παίζει στατιστικά, δεν έχει αξία. Έχετε δίκιο όμως τα στοιχεία για την καταλληλότητα πρωθυπουργού. Επειδή μιλάγαμε και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι δεύτερη και μάλιστα με διπλάσιο ποσοστό από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι άλλο ένα ποιοτικό στοιχείο που πρέπει να δούμε εκεί τι συμβαίνει και να μην προτρέχουν κάποιοι ότι α, θα ξεφουσκώσει.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου, επαναλαμβάνω, παίρνει 11,2%, ο κύριος Ανδρουλάκης μόλις 5,4% και ο κύριος Φάμελος μόλις 1,9%.
Ναι, ναι. Σε αυτά τα στοιχεία μπορώ να πω ότι υπάρχει και μια εντυπωσιακή σύμπτωση και στους αριθμούς.
Ναι.
Για τους ηγέτες αντιπολίτες με αυτά που είχαμε βρει και εμείς.
Τώρα, τελειώνοντας, βλέπω ότι οι έρευνες έχουν αρχίσει και μετράνε. Πρώτος εσύ το είχες καθιερώσει αυτό τον τελευταίο καιρό. Το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων είτε στην ευρύτερη αριστερά από τον Αλέξη Τσίπρα, είτε στην δεξιά και την άκρο δεξιά από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω υψηλά ποσοστά αποδοχής, ειδικά για την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Τι βλέπεις εσύ στις έρευνες και πώς σχολιάζεις τα αποτελέσματα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν?
Εγώ πιστεύω ότι τα ποσοστά του κυρίου Σαμαρά, καταρχάς, και με την έρευνα της MRB, αλλά και με ό,τι έχουμε δει και εμείς, είναι σαφώς χαμηλότερα από του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή είναι στο 16,1, ότι θα μπορούσα να το στηρίξω, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Να πούμε ότι αν αυτό είναι μια δυνητική συμπάθεια ή πιθανή ψήφος, το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά όχι από μόνο του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε για το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσατε να το ψηφίσετε? Επειδή το 60% του εκλογικού σώματος έχει ψηφίσει έστω μία φορά στο παρελθόν ΠΑΣΟΚ, ξέρετε τι νούμερο θα εμφάνιζε, τι ποσοστό? 35-38.
Κατάλαβα.
Και παίρνει 13.
Ναι,
άρα
ναι.
Αυτό το 16,1 είναι χαμηλό.
Πολύ χαμηλό. Είναι ένα ποσοστό της τάξης του 1-1,5%. Έτσι
ακριβώς
το ερμηνεύω εγώ.
Τώρα για το κύριο Τσίπρα είναι λίγο παραπάνω.
Ναι.
Νομίζω σε επιλογές θα μετρήσει ότι στο χώρο της κεντροαριστεράς, αυτών που δηλώνουν κεντροαριστερή, κεντροή και αριστερή, υπάρχει ένας διχασμός. Είναι μισή-μισή αυτή που θα στήριζε ένα τέτοιο κόμμα. Αυτό είναι σημαντικό.
Mm-hmm.
Και δεύτερο, το ότι υπάρχει ένα 32% που θα λέγει ο Τσίπρας, ο Αλέξης θα μπορούσε να ενώσει κέντρο αριστερά, αλλά υπάρχει πια και ένα 30,9 που λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η δικιά μου γνώμη, και κρατήστε το, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θα εντείνει τη δημόσια παρουσία του. Θεωρώ δύσκολο να εμφανίσει πολιτική πρωτοβουλία πριν από τις εκλογές. Θα αφήσει να γίνουν οι εκλογές, εκτίμηση κάνω τώρα, να δει το όλο τοπίο μετά τη νέα επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά από πρώτες, δεύτερες, δεν ξέρω τι εκλογές, που αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή, την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, στο χώρο αυτό, το κέντρο αριστερό, στο ΠΑΣΟΚ αν θέλετε, για την επίδοση του.
Ναι, ναι.
Και εκεί θα ξετυλίξει μάλλον πρωτοβουλία για να δει τι θα κάνει στο μέλλον.
Ναι.
Τώρα και τα στοιχεία δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Και περιμένει.
Διχασμένος είναι ο κόσμος και τουρέστερες.
Και δεν θέλει να διακινδυνεύσει και το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για διασπαστής και αποστάτης.
Ακριβώς.
Γιατί δηλαδή θα το προσάψουν αυτός κατηγορία από το ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα λόγο.
Ακριβώς.
Τον έκανε κυβέρνηση να του λένε αύριο διέσπασε στον χώρο.
Την καλημέρα μας. Να σε καλά, Ζαχαρία Ζούπη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χρυσούλα. Θα το μεταφέρω το ερώτημα, Χρυσούλα. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο και την ψυχή του σκοπευτικού του άθλος.
Να σε αγάπη δεύτερη.
Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππο. Καλά επισήμανες ο Φίλιππος. Φίλιππος Γεωργίου είναι καλός φίλος ακροατής, γιατρός στο επάγγελμα, με καταγωγή από τη Λαμία, παλιός ακροατής του Real FM. Καλά έκανες και σχολίασες, Γιάννη, το θέμα με τον κύριο Ανδουλάκη. Υποτίθεται ότι είναι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πολύ σωστά το είπες, γράφει ο φίλος ακροατής, γιατί ο ελληνικός λαός δεν του έδωσε τη θέση αυτή. Ναι, αλλά διασπάστηκαν τα κόμματα μετά. Η θέση προέκυψε, η αναβάθμιση δηλαδή, από τρίτο κόμμα σε δεύτερο, βάσει του αριθμού των βουλευτών που έχει κάθε κόμμα. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερο κόμμα στις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ τρίτο, αλλά κοινοβουλευτικά πλέον είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, το νέο κόμμα Κασελάκη κτλ. Γι' αυτό το είπα, το υποτίθεται, και είναι σωστός ο όρος που χρησιμοποίησα, απόλυτα ορθός. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη την Παυλίνα. Είπα την καλημέρα μου στον κύριο Δρακάτο.
Ρωτάς για την ανασύντα.
Να την πω την καλημέρα μου, να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον κύριο τον Αυτιά. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα Γιάννη. Καλό μήνα.
Να είμαστε καλά, καλό μήνα για αύριο με υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Μισό λεπτό γιατί έχω ένα ερώτημα.
Ναι, ναι.
Πότε θα βγει η απόφαση από τον Άριο Πάγο που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μου λέει, γράφει εδώ η φίλη ακροάτρια, αν θα υπολογίζετε δηλαδή ο τόκο σε όλο το κεφάλαιο ή στη μηνιαία δόση. Και μάλιστα μου λέει ότι σκέψω ότι έπρεπε να πληρώσω περίπου 250 ευρώ για την μηνιαία και πληρώνω 400. Υπάρχει μια απόφαση η οποία είναι σε κρεμότα. Ξέρουμε πότε θα βγει.
Η απόφαση έχει γίνει γνωστή εδώ και 2 μήνες.
Ναι.
Και προφανώς υπάρχει καθυστέρηση από πλευράς τραπεζών. Προφανώς λέω, γιατί θα το ερευνήσω τη Δευτέρα.
Ναι.
Και το είχαμε πει ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη σε όλο το κεφάλαιο, αλλά μόνο στη δόση.
Ναι, ναι.
Ήταν μια μεγάλη απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των απλών ανθρώπων, υπέρ του κόσμου, υπέρ της κοινωνίας. Τους δικαιώνει πλήρως και εκτιμώ, ίσως να κάνω λάθος, ίσως να μην κάνω, θα το δω τη Δευτέρα, ότι περιμένουν την καθαρογραφή της απόφασης. Ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν βγαίνει μια απόφαση, εμείς, ναι, λειτουργώ τώρα ως...
Βέβαια, αυτή η καθαρογράφηση της απόφασης μπορεί να πάρει και κάποιους μήνες. Είναι λίγο αργό.
Γιάννη μου, το να τηλεφωνήσω...
Είναι λίγο αργή η διαδικασία, ξέρεις.
Έχει μια διαδικασία. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν προς τιμήν του Αρείου Πάγου, των δικαστών μας, που είπαν όχι σε όλο το κεφάλαιο, αλλά μόνο ναι, στη δόση. Μεγάλη απόφαση και πολύ σημαντική. Την είχαμε βάλει πρώτη είδηση πριν από
τώρα,
αρκετό χρονικό διάστημα.
Άρα περιμένουμε από εβδομάδα ακριβώς σε εβδομάδα. Μην μπούμε από μέρα σε μέρα. Τώρα, από σήμερα αυξάνεται ο μισθός σε 40.000 δημοσίους υπαλλήλους λόγω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Ποιους αφορά?
Αυτό αφορά 40.000 δημοσίους υπαλλήλους από όλες τις βαθμίδες, οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά. Είδες, όποια πέτρα και να σηκώσει θα βρεις κατρούγκαλο από κάτω. Λοιπόν, το νόμο κατρούγκαλο, συγγνώμη. Αυτοί είχαν προσωπική διαφορά, αυξάνεται ο μισθός από 50 έως 107 ευρώ. Αυτό είναι μια πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη και είναι και προεόρτιο ότι σταδιακά θα πάμε και σε άλλες μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων, γιατί αυτή η μεγάλη κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων κάποια στιγμή θα πρέπει να απαλλαγεί και ναι, αυτή από την προσωπική
έχουν
διαφορά.
Κάποια συγκεκριμένα ηλικιακά χαρακτηριστικά οι δημόσιοι υπάλληλοι στους οποίους καταργήθηκε η προσωπική διαφορά ή όχι?
Όχι, όχι, αφορά τους πάντες.
Αφορά τους πάντες, μάλιστα.
Τώρα, αφορά τους πάντες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Τα 100 ευρώ στους ένστολους πότε θα δοθούν, από 1η Ιουλίου?
Από 1η Ιουλίου είναι, ναι, 110 εκατομμύρια το κόστος. Ξέρεις, κάθε τι που δίνεις, ρωτάει η Κομισιόν. Μάλιστα, το δίνεις. Από ποια λεφτά? Από αυτό και από αυτό. Καταλαβαίνεις ότι είναι 110 κάθε χρόνο, γιατί άμα δώσεις κάτι, δεν το σταματάς τον επόμενο χρόνο, το δίνεις.
Μάλιστα. Τώρα,
αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά μπαίνουν απάνω. Και η σταθερότητα, Γιάννη, το έχεις πει, των εσόδων βεβαιώνει αυτό που είχες πει αρχικά, ότι στη ΔΕΘ πάμε για 1,5 δισεκατομμύρια παροχών.
Μάλιστα. Τώρα, ευχάριστα νέα μας έστειλε, μας ανακοίνωσε η Ελστάτ. Η ανεργία έπεσε στο 8,3 από 10,4. Μιλάμε για την ανεργία που αφορά τον Απρίλιο του 25, δηλαδή πριν από ένα μήνα. Στο 8,3 από 10,4 που ήταν τον Απρίλιο του 25. Τώρα το ερώτημα εδώ είναι, Γιώργο, πέφτει η ανεργία, αλλά ψάχνουμε εργατικά χέρια και δεν βρίσκουμε.
Είναι σοφό αυτό που λες και απόλυτα σωστό. Η ανεργία πέφτει. Γιατί πέφτει η ανεργία? Γιατί αν δεις, 36.000 μαγαζιά άνοιξαν το πρώτο τετράμινο του 2025. Και αυτά τα οποία έκλεισαν είναι το 1 δέκατο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Βέβαια είναι το πρώτο δείγμα αυτό. Γιατί ξέρεις το...
Υποτίθεται ότι αυτή η αύξηση αφορά περίπου 25.000 άτομα. Μπράβο. Πού πήγαν αυτοί όλοι?
Λοιπόν, εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Αυτή την ώρα τεράστια έργα στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Στην οικοδομή μου λέγανε ψάχνω να βρω εργάτες και δεν μπορώ να βρω. Μου λένε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν. Χρειαζόμαστε 400.000 ανθρώπους για να μπορέσουν να καλύψουν την μεγάλη ζήτηση σε εργασία γης, γεωργία, κτηνοτροφία, οικοδομή, δουλειές. Χθες σταμάτησα, πήγα στο Άργος. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς από όλο το Άργος, Γιάννη.
Ναι.
Και παρακολουθούν με μεγάλη. Με κάλεσε το πλημμυλτήριο. Και εκεί μου είπαν το εξής.
400.000 είναι μεγάλος αριθμός.
Βέβαια. Γιατί αυτό δείχνει και ανάπτυξη της οικονομίας, έτσι. Όταν τους λες, ελάτε να δουλέψετε, δεν πάνε να δουλέψουν. Και επίσης, κάποια στιγμή το επίδομα ανεργίας πρέπει να γίνει επίδομα εργασίας, Γιάννη. Διότι το να είσαι αραχτός και light σπίτι και να περιμένεις τα 500 ευρώ του επιδόματος ανεργίας και να κάνεις και 5-6 μεροκάματα από εδώ από εκεί και να συμπληρώνεις 1.000 ευρώ. Μου είπε ένας σε ένα καφενείο, Γιώργο μου λέει, γιατί ανεβοκατεβαίνεις στην Ευρώπη? Εγώ μου λέει, παίρνω ένα επίδομα ανεργίας, κάνω και 10 μεροκάματα μαύρα στο χωριό. Αν ξυπνούσα και πήγαινα στο εργοστάσιο θα έπαιρνα 8,80. Του κοίταζα καλά καλά, του λέω, και νομίζεις ότι έτσι θα ζήσεις μια ολόκληρη ζωή? Πρέπει να μπει στη διαδικασία της εργασίας.
Ναι.
Εάν το επίδομα ανεργίας δεν γίνει επίδομα εργασίας,
τώρα
έχουμε τα ίδια.
Έχουν έρθει κάποια μηνύματα σχετικά με την δεύτερη καταβολή, τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης από το πρωί, που αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους.
Ναι.
Είναι πάνω από 39 εκατομμύρια ευρώ συνολικά η δεύτερη δόση.
Ναι.
Γιατί δεν έχει μπει σε όλους, γιατί δεν έχει γίνει καταβολή σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς?
Γιατί αυτό το ζούσα 34 χρόνια, μπαίνει σταδιακά από την Παρασκευή.
Ναι.
Ενδεχομένως να ερευνώνται και άλλα θέματα σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δηλαδή, άλλαξε ένας ο οποίος έχει ακόμα ένα παιδί και συμπλήρωσε την τελευταία στιγμή ότι έχει άλλο ένα μέλος της οικογένειας ή ότι έχει συμβεί κάτι άλλο στον οικονομικό τομέα, ενδεχομένως να συμπληρώνονται κάποια στοιχεία και να υπάρχει μια καθυστέρηση. Αυτό παρατηρείται γενικώς στις πληρωμές. Δηλαδή, δεν κλείνει το δημόσιο αυτόματα η ρήτρα και λέει «Ο γέγονε, γέγονε».
Ναι.
Γιατί έχουμε μεγάλες και πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Ναι, ο φίλος ο Κώστας ρωτάνε, επιβεβαιώνεται πλέον το ρεπορτάζ σχετικά με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και αν θα το ανακοινώσει οριστικά ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι δύο πράγματα πρέπει να τελειώσουν οριστικά με τα θέματα των Ελλήνων συνταξιούχων. Είναι οι πιο αδικημένοι των τριών μνημονίων. Το ένα είναι η προσωπική διαφορά και το άλλο είναι η ΕΑΣ. Η ΕΑΣ αφορά πάνω από τα 1.400 ευρώ, η δε προσωπική διαφορά αφορά ακόμα και αναπηρικές συντάξεις. Πρόσεξε, ο νόμος Κατρούγκαλου έβαλε σε αναπηρικές συντάξεις προσωπική διαφορά. Δηλαδή δεν σου αυξάνω τη σύνταξη έως ότου ο άλλος ο οποίος θα πάρει ο καινούριος σύνταξη θα φτάσει το επίπεδο το δικό σου. Ήτανε το χειρότερο πράγμα που συνέβη στους Έλληνες συνταξιούχους.
Πάμε στα... Έλα, Γιώργο, ολοκλούσε, ναι.
Και μάχομαι από την πρώτη στιγμή και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Χθες, ας πούμε, μου έλεγαν το εξής. Μου έλεγε πρατηριούχος του Άργους, Γιώργο, δίνω 1.300 ευρώ μεροκάματο να έρθει στο Βενζινάδικο. Να δουλεύει 8 ώρες.
Ναι,
δεν έρχεται.
Δεν
είχε βάλει ταμπέλα μεγάλη.
Μάλιστα.
Άλλος, ο οποίος είναι στα χωράφια. Ξέρεις τι έχει γίνει με τις φράουλες?
Διάβαζα. Μεγάλο πρόβλημα.
Απίστευτο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, πες μας μερικά πράγματα για την ανακαίνιση 426 σχολείων. Έχουν θέμα αρκετά σχολεία. Ναι. Πώς βρέθηκαν τα κονδύλια, αν θα γίνει μέσω Δήμων ή μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε 426 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αποφάσισε να βάλει το χέρι στην τσέπη. Γιατί αν δεν έδινε αυτά τα 100 εκατομμύρια, θα ήταν μια φορολόγηση των τραπεζών. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, προέταξαν το δεύτερο, δηλαδή να δώσουν 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Γιάννη, θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα αυτή στην Ευρώπη. Άκουσα με προσοχή τον Νίκο Χατζηνικολάου την προηγούμενη Δευτέρα ή Τρίτη, όταν με απόλυτη σαφήνεια έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο άρθρο 47 παράγραφος 2 λέει με απόλυτη σαφήνεια ότι η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίζει οποιαδήποτε χώρα απειλείται από άλλη χώρα και πρέπει άμεσα να παρεμβαίνει. Αυτό λοιπόν το πολύ πολύ σημαντικό έρχεται στην Ευρώπη μαζί με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το κάζος Μπέλι ότι πρέπει η Τουρκία να το πάρει πίσω και τις εξαιρετικές δηλώσεις του κυρίου Δέντη ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είσαι η κεκρόπορτα για την Τουρκία.
Κάτι τελευταίο, το είχε προδημοσιεύσει και η Real News. Έρχονται σημαντικές αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Νομίζω ότι από Σεπτέμβριο θα τεθεί σε εφαρμογή παντού, σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν μερικές χαρακτηριστικές ποινές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο αυστηρές. Περνάς κόκκινο φανάρι. Γιατί να σου πάρει το δίπλωμα μόνο για 60 μέρες.
360 ευρώ.
Ναι.
Η παραβίαση του στόπι.
Γιώργο, το να περάσεις, να παραβιάσεις κόκκινο φανάρι είναι εγκληματική ενέργεια.
Μπράβο. Έπρεπε αυτό να είναι παραπάνω.
Πολύ παραπάνω.
Αλλά τι κάνει. 350 στην πρώτη περίπτωση, 1000 στη δεύτερη και 2000 στην τρίτη. Και ένα έτος αφαίρεση του διπλώματος. Χωρίς δίπλωμα είναι 1000 ευρώ. 30 μέρες αφαίρεση διπλώματος, όποιος κυκλοφορεί χωρίς δίπλωμα, ξέρεις πόσα δυστυχήματα έχουν γίνει και ο υπεύθυνος δεν είχε δίπλωμα και ήταν για ανασφάλιστο και δεν είχε περάσει από κταίο. Αυτά,
ειδικά στην περιφέρεια είναι πολύ έντονο το πρόβλημα αυτό.
Είναι τεράστιο το πρόβλημα, Γιάννη, και αυτό πρέπει να το δει.
Όσον αφορά τις ποινές για αυτούς οι οποίοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ, θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο.
Κοίτα, εδώ για μένα. Είναι μία η ποινή. Για 10 χρόνια δεν πιάνεις τη μόνη. Δηλαδή θα ξαναπιείς.
Ναι. Αυτόφορη διαδικασία, 10 χρόνια χωρίς τη μόνη και θα σου έλεγα και κατάσχεση αυτοκινήτου και άλλα πολλά.
Γιάννη, ήπιες, γιατί δεν παίρνεις ανταξή να πας
αυτό. Δώσ' το στο σύντροφό σου, στο φίλο σου, στο συνεργάτη σου.
Γιατί σου φταίει ο άλλος δηλαδή.
Ναι. Πιες όσο θέλεις, φίλε μου, αρκεί να μην οδηγάς.
Γιατί να ντύσεις τα μαύρα μια οικογένεια.
Ακριβώς. Σκοτώνεις και τον άλλον, σκοτώνεις και την δική σου οικογένεια. Να είσαι καλά, Γιώργο. Την καλημέρα μας, έλα.
Να είστε καλά και σε ακούνε σε όλη την Ελλάδα, να το ξέρει.
Καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα από το Γαλάτσι, καλημέρα στην κυρία Γεωργία από τη Λαμία. Να είστε καλά κυρία Γεωργία. Καλημέρα και στη φίλη την κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη. Ένας 17χρονος έως και ένας 29χρονος πιστεύεις ότι έχει πολιτική γνώση και συνείδηση? Κάποιοι από αυτές τις ηλικιακές ομάδες προέρχονται και οι νεαροί που συνήθως ακούμε να εμπλέκονται σε συμμορίες ανηλίκων και να δρουν παραβατικά και αντικοινωνικά. Αυτοί θα ορίσουν με την ψήφο τους το επόμενο πολιτικό προσωπικό, αλίμονό μας. Και καταλήγει το μήνυμα της κυρίας Ιφηγένειας ότι ένας πολίτης κατά την γνώμη της είναι σχετικά πολιτικά συνειδητοποιημένος μετά τα 25 του έτη. Έχουν έρθει αρκετά υποστηρικτικά μηνύματα για τον δήμαρχο τον κύριο Αγγελούδη. Εντάξει, η έρευνα του κυρίου Ζούπη έδειξε κάτι τέτοιο. Όλα αυτά κρίνονται, ξέρετε, στις κάλπες. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο. Καλημέρα Γιάννη μας, η Ελστάτ μας έκανε και γελάσαμε. Τους 530.000 μακροχρόνια ενέργους δεν τους υπολογίζουν. Νομίζω τους πάντες υπολογίζουν, αλλά αυτό πρέπει να δούμε το μοντέλο υπολογισμού πώς βγαίνει. Καλημέρα στον φίλο τον Μάνο.
απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας.
Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα Γιάννη. Η ανεργία πράγματι έπεσε, αλλά η οικονομία στενάζει. Το μηνιάτικο δεν φτάνει για πολύ κόσμο να βγει ο μήνας, άρα η λύση είναι κατά τη γνώμη μου απλή. Υψηλότερες αμοιβές και για να βρουν οι εργοδότες χέρια, οι εργαζόμενοι να ανασάνουν και η οικονομία να ανθίσει. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη που είναι φαν του Γιώργου του Αυτιά. Κάθεται, περιμένει Γιώργο Αυτιά. Χρηστικότατη ενημέρωση από τον Γιώργο Αυτιά, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στην αγαπητή Ελένη. Να σε καλά, Ελένη. Θέλω να βρω, έχω αφήσει αρκετά μηνύματα τα οποία είναι αδιάβαστα. Του Κώστα το μήνυμα το διάβασα. Καλημέρα στις Σέρες, στο φίλο το Φώτη. Να σε καλά, Φώτη, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στα παιδιά του ελεύθερου δημοσιογράφου από Θεσσαλονίκη. Μου αποτυπώνουν μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με την καθημερινότητα της πόλης. Εμείς στην καθημερινή τριβή που έχουμε με τους πολίτες βλέπουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Πολλά παράπονα για τον Δήμαρχο, για υποσχέσεις που έδωσε και δεν τήρησε, πολλά παράπονα για την καθαριότητα και για άλλα θέματα. Φυσικά κανένα ποσοστό ικανοποιημένων πολιτών δεν φτάνει το 65%. Ίσως το δείγμα που πήρε ο φίλος έτυχε να δείχνει ικανοποιημένους πολίτες. Τι να σου πω, φίλε μου, εγώ δεν ζω στην πόλη. Κρατάω την παρατήρησή σου. Πάντως μου ήρθαν πολλά θετικά μηνύματα για τον Δήμαρχο. Μου κάνει εντύπωση αυτό που δεν τα συναντώ. Δεν μου έρχονται άλλες φορές για δημάρχους πόλεων. Σε αυτό τουλάχιστον το βαθμό. Λοιπόν, 9 και 53 πρώτα λεπτά. Νίκος Καντερές, ο μετεωρολόγος, να μας πει τι καιρό θα κάνει σήμερα. Αύριο, που είναι πρώτη του μηνός. Σήμερα, τελευταία μέρα του Μαΐου. Αύριο, 1η Ιουνίου. Και από Δευτέρα, γιατί ακούγεται ότι έρχεται καλοκαιράκι. Για να δούμε. Παρακαλώ.
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
Καλημέρα σας.
Προτές, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα από αύριο. Λοιπόν, πάμε πράγματι για ζέστες, μια και μπαίνει και τυπικά πλέον και το καλοκαίρι.
Πάντως προς το παρόν δροσούλα έχει, μέχρι να έρθουν οι ζέστες.
Όχι μόνο δροσούλα, έχουμε και θερμοκρασίες λίγο κάτω από τις κανονικές τιμές.
Ναι.
Έτσι. Αυτά λοιπόν σε νέα εβδομάδα χάνονται, φεύγουνε. Και οι βοριάδες που είναι λίγο ενισχυμένοι σταματούν σιγά σιγά και αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα έλεγα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο.
Mm-hmm.
Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν κατά 8 και 10 βαθμούς, θα έλεγα, σε κάποιες περιοχές. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, στην Αθήνα που έχουμε 24-25, να φτάσουν εκεί στις μέρες στους 34 ή στους 35 βαθμούς.
Μάλιστα.
Και κάποιες άλλες περιοχές, την Θήβα, Λιβαδιά.
Από πότε θα γίνει αυτό?
Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες οπωσδήποτε που θα φτάσουν στους 34 με 35.
Μάλιστα.
Και κατά τόπους ίσως να φτάσουν και 36 και 37. Έρχονται λοιπόν οι πρώτες ζέστες, να το πούμε σαν μήνυ κάψωνα, θα το δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αλλάζει ο καιρός, πέφτουν και οι άνεμοι και θα είναι διαφορετική η κατάσταση, θα είναι οι πρώτες ζέστες οι οποίες πάντα γίνονται και πιο αισθητές.
Ναι. Μάλιστα. Στα όρια του καύσωνα, δηλαδή, του μίνι καύσωνα, θα έλεγα,
ναι,
ότι θα κινηθούν οι θερμοκρασίες στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Ναι.
Ναι, σε κάποιες περιοχές θα χτυπήσει 46, ίσως και κάπου λίγο
παραπάνω. Το Σαββατοκύριακο τώρα για σήμερα, αύριο θα είναι καλός ο καιρός.
Και ναι, βέβαια. Θα είναι καλός ο καιρός, γιατί είπε πολύ καλός ο καιρός, και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία από αύριο, κυρίως από τη Δευτέρα. Και αν θέλετε και το τριήμερο, γενικά ο καιρός θα είναι καλός.
Μάλιστα.
Και κάτι άλλο, ναι. Επειδή έχουν εξετάσεις τώρα. Πανελλήνιες, πολλές ευχές, ο καιρός είναι γενικά βελτιωμένος για να μπορούν τα παιδιά άνετα μαζί με τους γονείς να δώσουν αυτές τις πανελλήνιες εξετάσεις που έχουν τώρα.
Μάλιστα.
Όλο το πάθος.
Να είστε καλά κύριε Καντερέ, ευχαριστούμε πολύ για τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις. Να είστε καλά, καλή
μέρα. Και καλό μήνα.
Να είστε καλά, καλό μήνα για αύριο. Σήμερα είναι μεγάλη βραδιά για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο. 10 η ώρα από το Μέγκα ή από το Κοσμοτέ ή από την Κοσμοτέ, από το Sports One. Παρί Ίντερ, ο τελικός του Champions League. Κλείνει η ποδοσφαιρική χρονιά στη Γυραιά Ήπειρο. Φαντάζομαι ότι θα δούμε παιχνιδάρα. Γάλλοι εναντίον Ιταλών, Ιταλών εναντίον Γάλλων. Στο Μόναχο, στο γήπεδο της Μπάγερν. Θα γίνει ο τελικός, επαναλαμβάνω, σε απευθεία σύνδεση στις 10, είτε στο Μέγκα είτε στην Κοσμοτέ, στην πλατφόρμα της Κοσμοτέ. Αθλητική ενημέρωση όμως θα έχει κατά τη διάρκεια της ημέρας και εδώ, Real FM.
Σε λίγο.
Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Κάνε κάτι λοιπόν, δεν λέει. Κάνε κάτι λοιπόν για να κλείσουμε, κύριε Λάσκαρη, αγοράστε. Πάμε να παραχωρήσουμε τη σκυτάλη στην Χρύσα Κλητσιώτη για τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος.
Αγκαλιάσε με, φίλησε.
Με Δημήτρη Μητροπάνο κλείνουμε, φίλες και φίλοι. Από όλους εμάς που ήμασταν από το πρωί εδώ, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα για αύριο και προσοχή στον δρόμο.
Να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Αυτό το τσιγάρο που καίει σε λίγο θα σβήσει. Μια στάλα κουράγιο που έχω κι αυτό θα μ' αφήσει. Γιατί είναι μοιραίο να φύγω σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Κάνε κάτι λοιπόν. Να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι λοιπόν. Να χάσω το τρένο. Αγκαλιάσέ με, φίλησέ με. Μέσα στα χέρια σου τα δυο φυλάκισέ με. Το τρένο.